isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw jaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu?
Ċal xwira wara mikrofonu u l-lum neħu gost li ħanfakru anniversarju interessanti u fl-istess ħin se nittaqgħu ma' riċerkatur illi għamel biċċa xogħol li kolli ngħid oriġinali fis-sens ta' qatt ma ġabret daqstan tajjeb qabel u għalhekk peress li min qed jisma' l-programm l-ewwel darba fl-2025 ħankunu viċin ħafna tal-ewwel ġranet ta' Ġunju. Edin niftakru li propju 85 sena ilu Malta kella l-ewwel attakk fl-istorja tagħha mill-ajru. Addijo s-swar, addijo il-kanuni madwar il-porta u fil-dittorni ta' xtajtiet għaliex il-bombi bġew minn fuq mis-sema. U stat immaġina kemm inħasdet dik il-ġenerazzjoni ta' missirijietna fil-Kastija jeqħar ħafna minn li qed jisimgħuna probabbli tan-nannit. Sewa, u għalhekk waqt li qed infakruha dal-anniversarju, ħaniftakru wkoll illum għax l-esperjenza tal-ġenerazzjonijiet ta' wara l-gwerra, l-gwerra jiftakruha biss dawk li llum qabżu 80 u qegħdin viċin id-design jew qabżu d-design jekk mhux il-mija, dawk jiftakru bħala tfal. Imma l-oħrajn, l-unika gwerra li jiftakru hija tal-Ukraina għaddejja bħalissa, u l-gwerra tal-Vant Nofsani, ġieli tieqaf jagħmlu paċi jerġgħu jġieldu ma daw għaddejjin il-ħin kollu, u għalhekk nieħdu idea wkoll illum xi ġifieri kieku jkun hawn gwerra anke minħabba l-fatt li daw il-gwerer fl-Ewropa u fil-Vant Nofsani għalgħu l-argument tan-newtralità li wara li terqu s-servizzi Ingliżi minn hawnhekk il-bażi spiċċat fl-1979 Malta iddikjarat ruħha bħala newtrali, kulħadd qed igawdih dal-istat għax ma neħkrux fi gwerer nittamaw, imma aħna tant żgħar li ma nafx kemm tiswa n-newtralità kieku x'immiġnun ifettillu jinvadina, jiġifieri għall ħares, imma dawk huma kollha possibilitajiet fil-gwerra u speċjalment minn dutela Trump l-Amerika isu xejn ma baqa' assigurat 100% jista' jiġri kollox. Għalhekk brabta ma hekk nintroduċi l-Jeffrey Sammut li nieħu gost nitaqgħu miegħu illum u li għoġbu jiġi hawnhekk għall-intervista, għaliex huwa l-awtur wara riċerka kbira ta' Malta War of Currencies, The Police Logbooks 1940-1942 li hija pubblikazzjoni tal-BDL. U naħseb l-ewwel mistoqsija Jeffrey l-ewwel qed nilqak fl-istudio.
Grazzi, grazzi inti Charles tal-istedinti għal dal-programm.
Pjaċir tiegħi. U l-ewwel mistoqsija inti naf li tieħu ħsieb ir-riżorsi tal-letterizmu, litteralizmu, ġifieri l-qari li t-tfal tal-primarja tagħna jkollhom fl-iskejjel tagħhom, ġifieri biċċa xogħol vera sabiħa, ma tħobb il-kotba tidher.
Eżatt.
X'fettilek kif ġiet f'moħħok li tibda żżur kulassa tal-pulizija biex tara l-okkorrenzi ta' żmien il-gwerra.
Mela storja twila ħniprova ngħidha f'temp qasir. Għaliex qatt ma kelli l-pjan, għandi ħabib Anthony Rogers, awtur magħruf, u dan kiteb ktieb fuq kull crash li seħħ f'Malta fit-tieni gwerra dinjija. Dan dat suġġett jinteressa ħalqalbu ħafna.
Crash tal-ajruplani.
Crashis tal-ajruplani lemmu law mela dmur fuq kull post u anka ġabbar kultant xi biċċiet minn l-ajruplani veru interessanti. Imma waqt li kienet jagħmel din riċerka tiegħu, sab xi misteri. Wieħed minnhom jolqot il-melliħa fennejxina.
Sew.
Dan kien hemm bidwi jirrakonta wiġi Alla ħfirlu llum mejjed. Dan kien jirrakonta li fi żmien il-gwerra kien qed irdum ras il-qammieħ taħt ix-xifer jaqta' x-xewk għax dan kien armat bil-forn. U minn fuq ta' ċenġ beda
jiżgħu biex
jisim. Ma kontx
tmur.
Eżatt, ma kontx tmur falqgħu tieħu xewk għax kien ta' xi ħadd, anke fix-xogħol kienu ta' xi ħadd. U kien qed irdum jaqta' x-xewk u beda jisma' l-isparar minn fuq ta' ċenġ. U jħares u feġġew żewġ tikek, żewġ ajruplani jiġru għal xulxin. Hurricane Ingliż fuq quddiem u Aeroplan Germanis u jgħid li kien taġli taktar xi Messerschmitt 109 jiġru wara.
Kaċjaħ.
U eżatt, jikkaċjaħ jispara fuq. U l-ajruplan Ingliż baqa' dieħel driġġo x-xifer ftit il-bot minn Wiġi u sar ikkraxxja. U sar litterament borġ ħadit ġqalb il-blat. U Wiġi jgħid li wara ftit ix-xifer intela bin-nies, sewwa nniżlu xi suldati u ġabru l-pilota f'qoffa. jirrakonta, ġifri dak kien fadal minnu.
Ekkon sarajlek.
Imma l-istorja fija xi ħaġa stramba. Li mid-dokumenti u rajna dokumenti kemm Anthony Rogers u kemm jien, dal-crash ma jistax ikun, ma jeżistix.
Mhux imniżżel.
Mhux imniżżel m'hemm imkien.
Issu qatt ma sar.
Qatt ma sar. Mela, skont id-dokumenti qatt ma sar. Imma wieġi kien Alla jaħfirlu joħroġ demb ta' ajruplan minn taħt il-blat, issa jekk naraħ jien u int, m'għandunawx li demb, jiġri dan kien jaf li parti minn l-ajruplan wieġi. U huwa ta' hurricane Ingliż kif kien jgħidu. U barra minn hekk dan imtaqqa' bil-balal dan id-demb
il-pajpiet
għandu l-prova, jiġri seħ jew ma seħx. U bekk wasal tal dan logbook, Anthony Rogers qalli hemm xi post fejn tista' tfittex tara fuq crashes u għandi ħabib l-Arkivi Nazzjonali is-Sur Ruben Vella qalli għax ma tarax l-okkorrenzi. U bdejt immurem u litteralment intlif dawn il-logbook.
Iġvien ti d-dort la, sejes prattikament.
Le, dawn kelli il-fortuna li il-logbooks għedin kienu l-maġoranza tagħhom l-Arkivi Nazzjonali.
U mek.
Kolla mhix burin hemm. Nirringrazzja l-istaff tal-Arkivi Nazzjonali. Mhux għalli jgħinu tfittex li għandek bżonn jissuġġerulek dokumenti.
Tissimu għax ġieli tlajt ukoll.
Kien hemm xi logbooks oħra kienu għadhom fl-Aħes, mor żorċi Aħes ukoll. U kien hemm xi oħrajn li feġġew issa u qegħdin ukoll miżmumin l-arkivi. Il-crash ta' Anthony Rogers ma sibtux, imma minn flok sib teżor kbir għax dan tibda taltaqa' ma'
dak ktieb tiegħek mimli okkorrenzi x'kien jiġri waqt il-gwerra u waqt li l-ħsieb jiġina anke llum. Kieku alla ħares qatt nesperjenzaw xi gwerra oħra, dejjem alla ħares qatt. Mhux kulħadd ikun jaqbel ma' dik il-gwerra, pereżempju l-gwerra li għaddiet it-tieni waħda ma kienx direttament tal-Maltin, Maltin qatt ma attakkaw il-ħadd, kienet tal-Imperu Ingliż, tal-Alleati. Imma kien hemm min ukoll iktar jippreferi jżomm Taljani għax il-kultura sal-gwerra kienet għadha ħafna taljanizzata.
Eżatt, sal-gwerra kien hemm kien nafu bil-language question, ġifieri kien għadhom.
Mhux hekk li damel
il-gwerra. Eżatt, il-gwerra
qatat kollox.
Għax ma kienx jaqbilek li tgħid.
Eżatt, imma kellek nies illi assolutament kienu konxi li l-Ingliżi ma kienux armati għal-gwerra u Malta biex jiddefenduna.
Aħna kellna din l-idea li Malta kienet lest għal-gwerra jekk tara l-gazzetti ta' kien żmien huma propaganda tajjeb.
Għax huma pro-Ingliż.
Eżatt, eżatt.
Kienu ċensura fuq il-gwerra nifhmu.
Imma fil-lum nafu għax għadda żmien u bid-dokumenti. Imma pereżempju li kull ma kellna 5 battaljun Ingliżi, issa battaljun 800 ruħ kien ikun fih, iġbet il-kont jiġu xi 4,000 soldat. Kenna il-fortizzi veru ma xtut, ħafna mill-armamenti ma kienux tajb fis-sens ma kienux.
Mal-fortizzi għal-baħar.
Għal-baħar, għal-baħar. L-unika fortizza li mbnita għall-ajru maħsuba għall-ajru kienet il-fortizza Campbell qabel eżatt il-gwerra.
Selmu,
iġvi ħafna mill-bini tagħha moħbi taħt l-art. Sewa, l-armi antikwa ti barbed wire maċtut, mini, imma Malta.
Li kien ideja dal-barbed wire li għet issemmi.
Ħafna, bad nitkelmu fuq, li kien ideja ħafna li n-nis.
Nitkelmu mal-ajr issa biex
nġawx
nir-ritorna.
Dal-barbed wire, l-għonet kien isir anka fl-eli i maċtut.
Da biex jek jinżel laħdu bil-miġi.
Iġi, ma jkunx jistajaddi għal-fti.
Ma jħallax javvanza li.
Sakem il-soldati jisparaw fuq, per esempio. Ma dal-barbed wire kien isir jitħol fl-eli. Mela, soldati kien jitlu fl-eli, jwittu l-ħitan.
Għaddi jorraba.
Il-raba kien jeddeb dak iż-żmien. Kemm għal-ħajja tal-bniedem, imma kemm kien ix-xikel. Mela dawn kienu jitħlu fir-raba. Jħafru trunċieri, jieħdu l-ħamrija tal-bidwi stess biex jewżawha sandbag. Il-kelma sandbag imma bil-ħamrija kienu.
Ma rrovina u l-bidja.
Eżatt, eżatt. Jibnu kampijiet, latrini, emplacements tal-kanuni ġorraba tal-bdiewa. Il-meliħa pereżempju kien ħafna.
Barra muturi u roti tajt.
Anka tankijiet fis-sens brain gun carriers jiġru ġorraba waqt il-manuvri.
Tmurru ma' sibx. Rota jew jibqa' dieħel fil-barbed wire. Kun
fitma sfortunat tieħu żball u tikser.
U fis-sħana tas-sajf ma jinsaw xi jiżlu jomu. Għax dar il-barbed wire kien jidur maxtut ukoll.
U s-sajjieda. Mela s-sajjieda ma setgħux jilħu l-opri tal-baħar tagħhom. Dal-barbed wire kien jagħlaq litteralment kull imkien. U timmaġinaw x'kien qed tkun xi linja waħda, rollijiet ta' rollijiet ta' barbed wire. U barra minn hekk kienu kun fih il-mini inwaħlu jmiegħu, dan kienu jisom bottijiet tal-piżelli. Inti tixbet tolqot wire li jaqla la pin dil-mina, il-bot jispara botti, ħorċi l-indru minn ġofieħ, jola xi metru fl-ajru jisplodja. U hemm ħafna kazi. Hemm ħafna kazi li xi nies ippruvaw jgħaddu u spiċċaw maqtula, mhux każ jew tnejn hemm. L-okkorrenzi tibda tara. Kien wieħed sfortunat għaddem imma l-baħar ma kellux tort, żelaq ġiġol bardwajer u ħadet u għatlitu.
Li jurik li il-biza ma kienx biss mil-bomba li twaqqal bini u
le, kienem ħafna mwiet.
Kienem daw l-incidenti u koll.
Kienem ħafna armamenti fl-idejn minn ta' soldati u ek. Anka per esempio balalta kontra l-aeroplani, ġili suppos kienu jisparaw jitilaw fl-ajru jisplodu hemm. Uħut minnhom kellhom safety fuse li jiniż li jekk ma ħadiċ tisplodi matriq l-isfel. Imma ġili ma ħadux, ġil ġew għal folol ta' nies. Ovvjament it-tfal għalihom dawn kurzi ta' jaraw xi ħaġa bħal dik imorru.
Ventura.
Min ħolla vit, min saru ħafna mwiet, mela mux jettibza mill-ladu biss, min kajja fuq il-gadzett.
Situazzjoni kienet perikolosa ħajkollu.
Kulli, mela l-tqajt ma kas, ċas, xitfall, il-mistoqsija din fejn kienu s-soldati dan ħareġ mill-logbook ġdid mill-ifek.
Jew minn kien jgħajja Roma u Malta li mhumiex kapaċi biex jiddefendu.
Dal-każ
tliet sub m'għandhomx mira tajba
kif. Ukoll ukoll minn kollox kont issi. Tliet subien daħlu ġo Minefield. Litterament daħlu ġo Minefield neħħel l-bard wajer, għalgħu mina minn posta, għadu jilabu bija tefgħu minn fuq ċint, ma ġara xejn, l-għada reġgħu marru tnejn minnhom għalgħa u mbagħad ħadet.
Iġvi għara,
ħadet fuqom, il-missir u l-om, don sirin sirin jilabu, kienet jilabu bl-armamenti. Din ħarġet mill-logbook ġdiet tal-gargur.
L-ħallum nisimaw Napli, per eżempju, dawk id-disgrazzi wara l-axħar ta' sena, per eżempju.
Eżatt, eżatt.
Il-bombi li jitellaw. Interessanti, meta qbadni għaf il-bidu forsi nistaw nalqu għawnek, illi kienaw min, mux moħħom istriħ, mid-difiża. Mhux biss għax kien iżomm Taljani, imma x'kien qed jara bajnieh li pereżempju l-ajruplani kienu skaduti.
Għana nifirħu bil-Faith Hope and Charity Gladiators, imma dawk kienu ajruplani avvanzati l-kelmi jekk tal-ewwel gwerra dinija. X'in daħlu l-monoplanes jiġri ajruplan biġwejna wieħed, dawk mill-ewwel ġew obsolete ma kienux.
Ġa kellhom 30 sena u fuq 30 sena.
L-interessanti mill-logbooks tal-okkorrenzi li n-nies kienu jafu fis-sens.
Inħabba
l-morali jekk kien hemm pereżempju.
Min kejja l-propaganda kbira li kien hawn li aħna eroj u se niġġieldulhom mhux naf jien, ma kenniex biex.
Xi ħadd li ġabruh il-pulizija minn mill-belt għax beda jgħid aħna mill-Ingilterra għandha biss ħames ajruplani biex tiddefendina, kellu raġun, imma kienu jiġbruh u jtoħ warning tajba minħabba l-moral.
Għax jgħid niżżel l-okkorrenza.
Għalhekk mela
kienu jarrestaw.
Proset jiġbru lin-nies.
Jiġbru n-nies li jgħidu kontra l-Ingilterra kontra
l-Ingilterra. Xi ħadd ieħor pereżempju semmejtu inti inqabad joffendi lill-gunners Maltin għax kien hemm għaddej raider għaw air raid qed jisparaw fuq l-ajruplani u beda jgħidilhom kemm għandkom mira ħażina.
Għax min tox toqtu.
Min tox toqtu. Xi ħaġa stramba li qed naqra l din l-okkorrenza, xi ħadd fil-bidu tal-gwerra meta l-Ingilterra għaskel l-ajruplani għalmel ta' waqqas għalija, xi ħadd beda jgħid kif 1200 ajruplan Ingliż bbumbardjaw il-Ġermanja u l-Italja u għamlu ħerba minnhom u kien hemm xi ħadd qalu isma' hija toqgħodx tesaġera ta' għallox ħadd iġi fl-inkwiet
qallu
1200 ajruplan qallu minn fejn. Ġabru l dal pers mhux il-min qal li għand 1200, ġabru l dal persuna eħe. Li għax kienet ibaxxi l-moral tan-nies. Ħalli kien gidba 1200 u li ħor ikkoriġi kellu raġun imma ġabru l-min kellu raġun.
Min kellu raġun biex jżommu l-propaganda.
Eżatt,
dik hija waħda minnhom. Issa kennek għandek ħafna każi interessanti, per eżempju, mill-ħamrun, mill-imsida, mill-Birżebbuġ, għandek diversi. Per eżempju, waħda li laqtitni kliem ħażin kontra Churchill, per eżempju, nafu li kontra George Cross, ġieli sibtom anke jien.
Jien ukoll bqajt imbella, mela l-pulizija kienu għaddejn bir-ronda mill-ja ta' sliema. Dajjeb, u mal-ħajt, sabu mux ħanejt il-kelma, il-kelma Churchill u kelma ħażina u xena miktuba waraj. Jib, għajt imbella ħaxħana mil-kodba tal-istoria ħafna drabi.
Eroj biss.
Eżat, eroju. Imma kien hawnis kontra Churchill, kontra l-Ingliżi. Dajjeb, u mbakkellhom kedda l-pulizija xe kien isir biex nraw kifin, kik hemm miżbawa tajjeb iż-żebba. Biex għattewa, għattewa. Pulizija jikbu l-perżemju ħadu nofsi biex għattewa.
Biex hekk, minnom jirriżulta daw l-incidenti kollha li qed issemmi inti. Kien hemm ukoll ta' min jgħid li ħaddur fuq l-Italja. L-Italja kienu jisimgħu r-radju pereżempju ta' Taljani, kienu jitolbu li jridu iktar hops. Isibu l-isfastika, per eżempju.
Ftajdik ukoll Rodolfo Street ta' Sliema kienu għaddejn bir-ronda, pulizija kellhom ordniet stretti li jiġbru leaflets. Mela, leaflets suppost kienu jitwadbu mill-ajruplan Italjani.
Daw il-karti,
karti, karti, kien hemm każ il-most għadhom jiġru wara karta ma nafx kemm, telgħu fuq bejt ġabru mbagħad kienet biċċa minn gazzetta. Imma li stramba li l-karti ma kienux barra jitwadbu mill-ajruplan, kienu jitqasmu minn Maltin stess. Xi jew kien hemm Maltin li jżommu mat-Taljani li qasmu dal-karti poġġom f'ħoġor it-tieqa inti filgħodu tmur u sibti l-karta favur l-Italja.
Isfaru n-nuklat, il-lum fil-85 anniversarju mill-ewwel attakk bl-ajru fuq Malta fiż-żmien il-gwerra li għaddiet, Jeffrey Sammut, riċerkatur, qed jgħidilna u jirrakkuntalna inċidenti li kienu jiġbru l-pulizija meta jarrestaw xi nies jgħidu kontra l-gwerra jew kontra l-Ingliżi fil-ktieb Malta War Occurrences the Police Logbooks 1940-42, pubblikazzjoni tal-BDL. Komplu isimgħu Isfar u n-nuklat. Din it-tieni parti ħankomplu niddaqgħu ma' okkorrenzi li Jeffrey ġabar. U waħda minnhom hija n-nies kienu jinħasdu meta pereżempju tiġi attakkata mill-ajru xi knisja bħal ta' San Publio kulħadd jiftakar għax għandu ħafna ritratti jiġru tagħha. X'kien l-inċident?
Mela, l-ewwel qed xi knejjes ħanejdu kollox intlaqtu biżball. Qed jibbombardjaw bombi ma kienu wadbu.
Anke l-ġemp ta' San Juan
il-eżatt, ma kienux ibadbu bomba waħda kienet sejjaħ dik ta' li sejjaħ stick. Linja ta' bombi, 6 wara xurxin.
Joħorġu f'salt.
Eżatt, taf li il-Maltin jew anka ċertu nies kienu jgħidu l-hom jisom passi tal-ġganti. Għax splużjoni su xi ħadd miexi u jkissru.
Qed jagħmel ħoss kbir bit-toqol.
Mela, sibt okkorrenza, mhux sibt 2 jew 3 okkorrenzi li nies jirrepetu x'qal ir-radju Taljan. L-għan mu suppost kont tisimaw.
Tisimaw
fil-kwit ta' darek. Jekk kien jinstema barra, kont tispiċa fil-ingwit, kien għawiet kien jisma l-BBC bit-Taljan, x'kien jipreferih bit-Taljan, kisrulu ti għanġabru t-folla nis u dimil-bib, ta' jieb, issa da' ma' kien jgħamil xie ħazin għax il-BBC bit-Taljan.
BBC Inglis.
Inglis, l-Inglis. Imma kien jinstema bil-lingwa Taljan, x'kien jipreferih.
Allora suspetti kien jgħamil.
Mela, inqabat raġel li beda jirrepeti x'qalu t-Taljani fil-radju Taljan, dan kien qed jgħidu. Qed nibbombardjalkom il-knejjes u l-iskejjel għax l-Ingliżi qed jużaw imħażen tal-munizzjon u tal-ikel. Issa jien kont rajt esaġerata din speċi propaganda. Imma mbagħad tibda tara l-okkorrenzi, pereżempju, xi ħadd daħal fi knisja u sera l-ikel li kien hemm maħżun hemm. Ħansemmi eżempju.
Kien hemm biċċa verità.
Kien hemm biċċa verità, munizzjon ma sibx, imma ikel iva, pereżempju, kemm ħareġ logbook ieħor
mi. X'għal samhom il-kappellan, pereżempju.
Le, kienu jiżhom bħala stor. Ħafna minnhom kienu kappelli abbandonati mitluqa. Imma pereżempju, fil-kamp nar tal-knisja ta' il-parroċċa ta' Ħalluqa kien hemm ħażna ta' zokkor. U sibta din.
Kisu deb fil-gwerra.
Eżatt, sibta għaliex xi ħadd kisser katnazz daħal u kien hemm rapport tal-pulizija li sera ma nafx kemm iskol. Jiġifieri kellhom biċċa raġun li kienu qed jinħażnu
il-provizjon
ġol knejjes. Issa każ Trump li seħħ f'April tal-1942 deret formazzjoni ta' bombers Ġermaniżi risqa fuq Malta, tlieta litterament rahom jinqataw mill-oħrajn u wozzu fuq il-Knisja ta' San Publio. U tal-qul bombi fuqa, iġvridin mur zbal, zgur,
100%.
Intenzjonata, għax rawom, 3 bombers jintelqu għal-fuq il- Imma xin tibda t-riċerka, tibda s-sib dokumenti li il-Komitat Distrettwali tal-Floriana beda jitlob lill-Ingliżi biex ma jħallux karozzi rip il-fosos u madwar il-Knisja, għax bdew jibżaw li bekk il-Ġermaniża jaħsbu li k-żona hija żona importanti militari. Dok kienu jħallhom hemm biex jitlu l-belt biex jmorru.
Isu parking.
Isu parking. U bdew jitolbu lill-Ingliżi biex il-karozzi jipparkjahom fil-ġonna. Taħt is-siġar fejn ma
jidrux.
Ma l-Ingliżi ma tawx widen dik kien hemm kemm diversi jitrija jikkomplejnjaw il-Maltin biex. U seħ dak li seħ, fil-fatt Radio Berlin kien wara lill-Knisja ta' San Publio ġiet bombardjata, qal li l-Knisja li kienet tintuża bħala maħżen, f'dan il-klass ma kienx, ma kienx tintuża, ma l-Ġermaniż pressiraw il-karozzi ma'
immaġinaw li hija xi ċentru ta' militari.
Radio Berlin semma li l-Knisja ġiet imbombardjata u l-maħżen kien inqered.
Ekku, għamlu suċċess minnha
biex. Eżatt, jiġri ħelsum il-provizjoni kien hemm.
Għax il-ħin jaħrab, hemm punt ieħor li semmi. Li kienna u kol xi difiża ta' parsi. X'kien heddi l-idea? Għax jien niftakar naqra fuq Mussolini, kienu jagħmlulu ħafna tal-kartun u l-injam biex meta jgħaddi bit-train minn post tal-ieħor ġol Italja, jaħseb li għandu ħafna forzi, meta ma jkunux ta' veru u fabbrikijiet ta' parsi maqtu għaj cut-outs. Malta ġrat ukoll.
Iva, kellna kanuni tal-injam. Waħda biex titħak bil-ladu, sewa jekk m'għandek x'difiża f'post hemm kanuni tal-injam jgħidu wara hemm difiża.
U jitfa' bomba.
Eżatt, ukoll jaħli bomba fuqhom. Kien hawn, preżenti anzjan minn Selmu u sibt anke fl-okkorrenzi, isemmi soldati cutouts. soldati ta' linjam. Moħbin rasom il-fuq mill-ħitan ta' sejji, aktar x'kienu jiservu biex kienżel ladu u jispara jinkiex effeqiet ladu. It-tajba kienet li dawn isibhom fl-okkorrenzi mhux għax kienu hemm, għax ħafna drabi kienu mur bidwi kif ma jara l-ħadd iġorrhom u jużawhom biex isajru bihom kien hawn nuqqas ta' linjam, kienu jużawhom bħala ħatab għall-kenur u għall-furn. Iwa ma kellna divizi wkoll ta' parsi.
Ekku, jiġifieri. Kien hawn movimenti, pereżempju l-iktar li toqtok semmejni anke fil-bidu ta' dal-programm, li mhux kulħadd kien kuntent li l-Ingliżi, speċjalment fil-bidu tal-attakki pereżempju minn Novembru 41 sa April 42, l-iktar lajna attakki xi 3,000 f'daw l-erba' xhur. Allura ma tihomx tort li kien hawn Maltin li huma smart biżejjed, intelligenti biżejjed bdew jindunaw li l-Ingliżi ma kellhomx biżejjed biex jilqgħu l-gwerra li kellna ġifieri. U allura kellek nies li saħansit jgħidulhom il-flotta Ingliża kienet tajba biss biex tħammeċ il-port.
Dawn l-istess.
Monsinjur Dandrija.
Dak kien politiku f'tal-snin 20-30.
Fil-fatt inġabar u bad.
Eżatt, fil-fatt kien hemm dan ir-rapport tagħhu kiegħed xi ħaġa interessanti tqalef fil-logbook għax kitbu eżatt il-klim. Li qal. Da qal per esempio li l-flotta Angliża da raġel li ġabruħ il-polizija għal flotta Angliża tajba biss biex tħammeċ il-port kif kien qal il-Monsinjur D'Andrea jiġri repeta l-klim tiegħu. L-Ingliżi tajbin biss biex jonfqu l-flus li huma l-kawża ta' dil-gwerra interessanti u Malta kienet aħjar taħt il-kavalliri. U semma s-7 ġunju qal ukoll li s-7 ġunju speċi kien ikun rebħa tal-Maltin kieku kellhom l-armi imma l-Ingliż il-Malti ma kellhomx biex jiddefendu.
Mietu 16 ma kienux armati.
Ma kienux armati.
Batellawhom il-qorti li kienu armati bil-ġebel u bl-barak ma kienx veru wkoll.
Kont issib biex fi Maltin joħduha kontra l-Ingliżi. U don tinsiex li huma rrappurtati min jaf x'kien isir ukoll ġoddjar ħadd feħħat ma jisimhom ma jismagħhom.
Ma ġewx irrappurtati.
Eżatt, dawn għax qalhom fil-pubbliku.
Eżatt, kien hawn ishom protesti sejħilhom strikes jekk trid. Ta' sezzjoni oħra tal-nies, inkluż pazjenti tal-isptarijiet li kienu jgħu fuq l-ikel ħażin, vera kien hawn il-Victory Kitchen ukoll, imma nimmaġina l-ġuħ kien mill-kbar u vera jiena niftakar il-ġenituri tiegħi darba missieri qal li mill-ħamrun tela rrabat biex xtara pon ross. Ġifieri u kien nefaq il-flus għalihom, ġifieri naħseb ġuħ kien
semmejt
pjaga.
Semmejt tal-Victory Kitchen darba minnhom sabiħa u kollha x'inti għandek il-logbook tal-mosta. Mbagħad għandek il-logbook tas-siġġiewi x'vidhom m'għandhom x'jaqsmhom xulxin. Imma preżempju darba minnhom fil-logbooks kollha f'ġurnata minnhom f'Settembru tal-1942. Ħafna min-nies ipprotestaw għax l-ikel tal-Victory Kitchen kienu ngħataw xi fwiet. U dan kien ħażin kien ħżien.
Kienu jsajru ta' tessib xi ħaġa.
Jiena qatt ma sibta din, imma tissema ħafna min-nies li qtatis kienu qtatis ma kien baqa' Malta, kienu jinbjgħu bħala fnik.
Però għax bijawhom.
Onestament qatt ma sibta. Tajjeb, issa l-pulizija kienu joqdu attenti ħafna minn protesti, għax inti ma stax għandek fortizza.
Għax il-poplu jkun kontrik.
Eżatt, bil-poplu kontrik, imma kien hemm protesti, pereżempju ħan semmi ftit fuq is-su tal-1940 għadha kif tibda l-gwerra l-ħaddi ma taxxat li kienu toħodtu l-ħatab għall-faħam wafqu mix-xogħol għax rridu iż-żieda. Jitħallsu iż-żied. Pereżempju f'Settembru tal-1942 ir-rajja dawn kienu mġiela jieħdu l-merħli tagħhom fil-Milk Marketing Department biex jinħalbu hemm. Ħallil-ħalib jispiċċant il-gvern. Dawn kħaf ma rridux. Kien hemm wieħed ġiex miġbur ir-rabat għax kien wieħed minn dak li
probabbli ġew ma kienx ħallas daqs
ma rridux. Semmejt il-pazjenti tal-isptar f'Awwissu tal-1942 il-pazjenti tal-isptar ta' Sawra l-imdina għamlu ħerba mill-isptar tgħix kemm saret dimostrazzjoni kbira nħabba l-ikel ħażin li kienu qed jingħataw. X'imma marru l-pulizija xi 30 minnhom 30 pazjent telqu. Ma nafx kif marru ħattart fejn kien hemm il-palazz tal-gvernatur u marru jkellmu l-gvernatur dwar l-ikel ħażin li kienu qed jingħataw. Ġviva kien hemm protesti li suppost kellhom ikunu mwafqin mill-pulizija imma.
Kemm jaqalaw affarijiet li inti fil-gwerra li ma jnejk morru fuq ajruplanu jgħat jattakka u soldat jispara, mentri kien hemm sitwazzjonijiet li ma kienux zbieħ u wieħed jiftakar issa l-Ukraina, per eżempju, minn jaf kemm kellhom minn daw l-esperjenza
żminna
sewwa u l-Palestinjani kemm qalaw minn daw. Jiġifieri daw kollha jidħlu per eżempju fejn naf jiena għandek sitwazzjoni fej il-poplu iger-ger anki għaliex ma jistax per eżempju jagħmel ix-xogħol tiegħu, sajt per eżempju. Da ma bil-barb dwajer kif bdejna ngħidu fil-bidu. Ma jistax jistat.
Kienem.
Ma jistax
jgħala jikol u ma jistax jiklu n-nis l-oħrajn.
Ekku. Ġifieri, daw huma punti illi mingħajr ma trid tiltaqa' magħhom il-ħin kollu. Kenna wkoll fejn fina min ixejjer xi bandiera ta' xi jgħadu. Iltqajt magħhom daw li jista' jkun?
Kien hemm meħla pereżempju kif ftit wara faqt il-gwerra, il-pulizija bdew isibu ġol ġonna kotba favur Mussolini, ħafna beżgħu, bust ta' Mussolini, x'ħadd kellu bust, marf xi ħin kiser liġi tal-kerfju bil-lejl.
Għax qabel il-gwerra kien popolari.
Mussolini,
ħadd ma kien qed jobsor li ħajżhom ma' ġermani.
Dal-proxmum ħadd ma jafminux ma' qabadx, ħareġ bil-lejl, kiser liġi tal-kerfju, inti l-kerfju ma stajx toħroġ bil-lejl tajbik oħra.
Il-kerfju għal minn forsi qed
jiżmal. Kerfju kien hemm liġi, fil-bidu kien stretta ħafna ma tistax toħroġ bidda mid-dar bil-lejl.
Ħalli dawl.
Dik tal-blackout, dawl ma stajx, kien hemm anke it-tieqa għaw il-toqba tal-muftieħ kien jagħti tant kemm
biex ma jħroġ dawl l-ajruplan tal-għadu jara.
Tal-kerfju fil-bidu kien tan stretta ma stajx tinżel mill-ladba tal-bib. Kasta dak kien hemm żewġ irien qabdu jiġġieldu. Weħlu tal-li kislu l-paċi pubblika u weħlu wkoll tal-li waqt il-ġlida tbeħdu xi ħames passi l-bot mill-ladba u kisru l-liġi tal-kerfju. Imbagħad il-liġi aktar tard ġiet irrilaxxata ftit u ma stajx toħroġ mill-konfini tar-raħal tiegħek. Problema l-bdiewa, pereżempju l-bdiewa mill-ħin kienu mdorrin li qabel ma jisbaħ jaqbdu l-karrettun jew bil-mixi u jmorru l-aħrax ħalli kif jisbaħ kunu fir-raba. Dan ma setgħu x'jagħmlu, jiġri kellhom jistennew il-kerfju u jibdew xi sagħtejn tard ix-xogħol. Kien hemm is-sogra, kienet is-sogra taqla' tir tazzarin, jew taqla multa għax kienu jinqabdu.
Ma taqax bomba fuq.
Eżatt, ukoll.
Ġifi daw kienu kollha. L-aħħar punt forsi l-karozzi. Nafu li petrol ma kienx hawn prattikament ħlifat servizzi, banka l-karozzi ġew immarkati li ma tistax tużhom jekk ma jkunux marbutin impressed il-kelma.
Proset, kienu kollhom permess speċjali, kienu kollha garaxjati. Mela, jekk hekk karozza u mhux ħadd intuża mill-militar qas tibqa' tiegħek jiġifieri, jew inti għandek xi servizz essenzjali qed iġġorr qed nivvinta l-ikel għandek trakk qed tużah biex iġġorr l-ikel. Eżatt, kollha garaxjati. Ġieri le, l-karozzi sparixxaw mit-toroq. Fil-fatt ħafna jafu reġgħet daħlet l-omnibus. Mill-karozzini kienu suċċess kbir.
Sa karozza tal-linja.
Btinġibed biżwiemel kien tesa dak. Anke s-servizz tal-linja semmejt mhux tal-li naqsu l-vjaġġi, tal-li pereżempju jekk tmur ir-Rabat kienu waqf qed taqali. Ripple Airport fejn ħin kollu bombardjat. Biex jifrankaw il-fuel ħal ma għax it-tela kienet
taħliżiet. Hemmhekk naħseb se jkollna aħna wkoll spiċċanna l-petrol tal-programm fis-sens li għadna ħafna ma ringrazzja lilek Jeffrey Sabut, riċerkatur. Verament għamil biċċa xogħol tajba li ġbart l-okkorrenzi mill-ASES fi ktieb li jismu Malta War of Currencies, The Police Logbooks 1940-42 huwa pubblikazzjoni tal-BDL. Nittama li daw il-memorji fl-istess ħin mhux biss fakruna fli għadda u li batew mis-sirietna, imma anki fil-gwerra li għaddejjin bħalissa u li wieħed irid jaħseb sewwa x'jiġri għall-aħħar isqad tkun hawn gwerra fiċin tagħna li tinvolvina. Jiena nagħti l-appuntament tiegħi għall-ġimgħa d-dieħla nirringrazzja lil Marka Jones tal-assistenza teknika tiegħu u lil Jeffrey ninkoraġġih forsi isib xi rokna oħra fejn hemm xi okkorrenzi simili jew tifkiriet simili li s'issa l-ebda storiku ma kien ġabar. Proset.
Grazie.